Arvoisat teologipäivän osanottajat, päivämme viimeisenä aiheena käsittelemme kysymystä kirkkolain muutoksesta ja erityisesti kirkkolain tunnustuspykälän muutoksesta 1870. Muutos tehtiin kirkkolain muutoksen yhteydessä 1869 ja se tuli voimaan 1870, siksi jos jollekin tulee mieleen ja muistatte, että on puhuttu 1869 kirkkolaista, niin samasta asiasta on nyt siis kysymys. Vaikka kysymys on asiasta, joka voidaan sijoittaa aikajanalle varsin tarkoin, ja se tapahtui tiettynä aikana noin 140 vuotta sitten, tällä asialla on taustansa kauempana historiassa ja suuri vaikutuksensa myös nykypäivänä. Millaisesta muutoksesta oli kysymys? Kirkkolain muutoksen yhteydessä tuolloin muutettiin myös kirkkolain tärkeintä eli ensimmäistä niin sanottua tunnustuspykälää, joka määrittelee sen opillisen perustan, jolla kirkko seisoo. Aiemman kirkkolain 1686 mukaan kirkossa tunnustetaan sitä oppia ja sitä uskoa ja oppia, joka on perustettu Jumalan pyhässä sanassa ja käsitetty vanhan kirkon kolmessa pääuskon tunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa 1500-luvulta. 1500-luvun tunnustuskirjoista mainitaan, siis tuossa vanhassa kirkkolaissa vuonna 1686, ensimmäisenä Augsburgin tunnustus, mutta myös kaikkiin muihin tunnustuskirjoihin pitäydytään. Ja kirkkolaki 1686 mainitsi myös paikallisen Uppsalan kokouksen päätöksen vuodelta 1593. Tuossa päätöksessä kokoontuneet pastorit, piispat ja jotkut maallisen esivallan edustajat ilmaisivat pitäytymänsä yksimielisesti Raamattuun perustuvaan luterilaiseen oppiin ja torjuvansa monenlaisten muiden oppien esiintymiseen. Voimme esittää kysymyksen, miksi tällaisiin, siis ennen vuotta 1870 lain mukaan olleisiin käytäntöihin ja päätöksiin haluttiin saada muutosta. Ja erittäin tärkeä huomio koko asian ymmärtämiseksi on se, että jos kirkko tuolloin olisi halunnut pitäytyä yksimielisesti luterilaiseen oppiin, mitään muutosta ei olisi tarvinnut tehdä. Ja tämä lähtökohta, se että jos olisi todella haluttu pitäytyä luterilaiseen tunnustukseen, muutosta ylipäätänsä ei sisällön puolesta olisi tarvinnut tehdä. Jos joku olisi halunnut sanoa hieman uudemmilla sanoilla asioita, se toki olisi ollut mahdollista, mutta koko asia olisi aivan tarkoitukseton ollut, jos olisi ollut halu pysyä tunnustuksessa. Mutta muutos kuitenkin haluttiin tehdä. Ja tuloksena oli uusi tunnustuspykälä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuen Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, on lausuttu julki vanhimman kirkon kolmessa pääuskon tunnustuksessa, sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ynnä muissa luterilaisen kirkon niin sanottuun sovintokirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa, ja pitää tunnustuksen korkeimpana lakina sitä näissä tunnustuskirjoissa selvästi lausuttua järkähtämätöntä totuutta, että Jumalan pyhä sana on ainoa ohje, jonka mukaan kaikkia oppia kirkossa on tutkittava ja arvosteltava. Kun puhutaan, mitä kirkko tunnustaa tämän pykälän mukaan, muutos edelliseen oli siinä, että enää ei lausuttu tunnustettavan uskoa ja oppia, vaan pelkästään uskoa. Toki laajasti ottaen uskoon kuuluu oppikin. Juudan kirjeestä luemme, rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Näin se usko, joka pyhille on annettu, sisältää toki Jumalan sanan opin tässä Juudan kirjeen kohdan merkityksessä. Mutta kuitenkin se, että uudessa kirkkolaissa ei lausuttu tunnustettavan oppia, oli selvä muutos aiempaan verrattuna, niin kuin asiaa myöskin selvästi perusteltiin, ja sen jälkeenkin tähän on viitattu. Oppi kyllä mainitaan uudessa 1870 pykälässä, siinä yhteydessä, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvosteltava Jumalan pyhän sanan mukaan. Näin sanottuna asia on tietysti aivan oikein. Mutta tämä ei kuitenkaan enää samoin kuin vanha kirkkolaki tarkoita sitä, että kirkko tunnustaisi Raamatussa ja tunnustuskirjoissa lausuttua oppia, ja tämä myös selvästi tuodaan perusteluissa sekä kirkkolain valmistelussa että siihen viitatessa sen jälkeen esille. Kysymys, jota tänään erityisesti käsittelemme, koskee tunnustuspykälän muutoksen vaikutusta. Onko niin, että muutos antaa tilaa tunnustukselle siten, että luterilaisessa tunnustuksessa pysyvät ihmiset ja seurakunnat hyvin voivat pysyä kansankirkossa, vai onko niin, että tunnustuspykälän muutos tarkoitti sitä, että toisilleen erilaisetkin opit saavat vapaasti esiintyä kirkossa, jolloin kyseessä ei ole enää tunnustukselle uskollinen, vaan sekaoppinen kirkko? Uskon, että nämä kysymykset ovat hyvin ratkaisevia, kun tarkastellaan myös sitä tämän päivän eroa, miten kansankirkon sisällä olevat konservatiivit ja luterilaiset seurakunnat tämän asian näkevät ja opettavat kirkollisesta yhteydestä. Palaamme vielä kysymykseen, miksi muutos haluttiin tehdä. Onhan kysymys aivan valtavan suuri. Me voisimme ehkä jotenkin kuvitella asiaa, että jos meidän seurakunnissamme alettaisiin tunnustuspykälään tehdä muutosta, jotakin lievennystä, niin mistään pienistä syistä ei voisi olla kysymys. Täytyy olla isot syyt taustalla. Jotta voimme ymmärtää tätä syytä, miksi koko tuohon muutosprosessiin 1800-luvulla ryhdyttiin, on tarpeen luoda katsaus aiempaan historiaan. Ensimmäisenä kohtana tästä valtiokirkollisuus. Ruotsiin, johon Suomikin kuului, tuli uskonpuhdistus 1500-luvulla. Kuten jo edellä huomasimme, uskonpuhdistus vakiintui siinä mielessä, että kirkko pitäytyi opetuksessaan ja lainsäädännössään Raamatun sanaan ja luterilaiseen oppiin. Tältä osin voimme sanoa, asia oli hyvin. Mutta noihin aikoihin kirkko oli valtion kirkko. Kaikkien täytyi pakosta kuulua kirkkoon, ja tällainen pakkoon perustuva järjestys johtaa kirkon luonteen vääristymiseen. Apostoli sanoo vakavan tosiasian, usko ei ole joka miehen. Jos kirkkoon kuulumisesta tehdään pakon asia, tästä seuraa väistämättä, että kirkko ja seurakunta eivät enää ole uskon yhteisöjä. Tosin ei voida varmuudella sanoa, että minkään näkyvän seurakunnan kaikki jäsenrekisterissä olevat henkilöt olisivat uskovia. Emmehän näe kristillistä seurakuntaa. Mutta kuitenkin se, että kaikkien, eli myös epäuskoisten, on pakko kuulua kirkkoon, johtaa väistämättä Jumalan sanan ja tunnustuksen vastaisten asioiden vaikutukseen kirkossa. Valtiokirkollisuus merkitsi toiseksi myös sitä, että maallinen ja hengellinen hallintavalta sekoittuivat toisiinsa. Kirkossa käytettiin maallisia rangaistuksia. Maallinen esivalta käytti valtaa kirkollisissa asioissa. Maallisen ja hengellisen hallintavallan sekaantuminen vääristää kummankin toimintaa. Luterilainen tunnustus puhuu tästä asiasta hyvin ja vakavasti. Toinen taustatekijä liittyy erityisesti 1700-lukuun, jolloin tuli uusia aatteita rationalismin järkeisopin nousemisen myötä. Nämä ajatukset merkitsivät ihmisen järjen merkityksen korostamista ja toiselta puolen kritiikkiä Raamatun arvovaltaa kohtaan. Kirkollinen elämä ainakin aiempina vuosisatoina oli yleiseltä ilmeltään konservatiivista, eikä se niin nopeasti sen ilmiöt muuttuneet. Siksi valistuksen aatteet eivät kovin nopeasti saaneet näkyvää valta-asemaa, vaikka niillä vaikutuksensa olikin. Mutta erittäin olennaista on huomata se, että valtiokirkollisuuden tähden valistuksen vaikutteet jäivät alun perin jo kirkon sisälle. Kun ihmisen järjen merkitystä korostettiin, tuli kysymykseen myös vapaus uskoa niin kuin haluaa. Valtiokirkollisissa oloissa tämä alkoi merkitä kirkon sisäistä uskonnonvapautta, eli sitä, että kirkon sisällä tunnustettiin erilaisia oppeja. Uusien aatteiden kannattajat olivat kirkon jäseniä, heillä oli vaikutusta. Näiden ajatusten suoranaisen vaikutuksen lisäksi on pantava merkille se, että niiden jääminen kirkkoon mursi kirkon sisäistä yksimielisyyttä ja merkitsi monenlaisten oppien rinnakkaiseloon tottumista. Yksimielisyys, jota Raamattu, tunnustuskirjat, Uppsalan kokouksen päätös ja vuoden 1686 kirkkolaki korostivat, murtui. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta myöhempien tapahtumien ja tämänkin hetken ilmiöiden ymmärtämisen kannalta. Se koko ymmärrys kristillisestä opista kokonaisuutena, johonka pitäydytään yksimielisesti, niin koko tämä idea, yksimielisyyden idea ja ajatus murtui. Kirkolliset suuntaukset on seuraava taustatekijä. Rationalismin ja maallistumisen vastapainoksi kirkon sisällä syntyi suuntauksia, niin sanottuja herätysliikkeitä. Niillä oli osaltaan taustatekijänä myös saksalainen pietismi, ja osaltaan ne olivat maallistumisen vastapainoa. Ennen kirkkolain muutosta 1870 syntynsä saivat 4 suurta kirkollista suuntausta: rukoilevaisuus, herännäisyys, lestadiolaisuus ja evankelisuus. Kukin suuntaus korosti kristillisen opin ja elämän henkilökohtaisuutta. Ne kaikki olivat myös opiltaan ja kristillisen elämän asioiden korostamisessaan omaleimaisia, toisistaan eroavia. Voidaan sanoa, että suuntaukset toivat Jumalan sanan vakavuuden ja lohduttavuuden lähemmäksi tavallista ihmistä kuin järkeisopin kasvavan vaikutuksen alla ollut seurakuntaelämä ainakin paikoin teki. Tavallinen seurakuntaelämä vaihteli paljonkin sen mukaan, millaista paikallisen pastorin opetus oli. Kristillisen uskon omakohtaisuuden korostamisen lisäksi syntyneille liikkeille oli tyypillistä tiettyjen opin ja elämän asioiden korostaminen siten, että niiden välillä oli selviä eroja. Liikkeiden välillä oli ja on opillisia eroja jopa niinkin perustavissa kysymyksissä kuin pelastusvarmuuden perustuksessa ja kasteen merkityksessä. Erityisesti 1800-luvulla Suomeen levisi luterilaiseen tunnustukseen arvostelevasti suhtautuva niin sanottu pekkiläisyys, joka on saanut nimensä saksalaisen professorin Johannes Tobias Beckin mukaan. Suuntaus sai kannatusta erityisesti monien herännäisyyteen lukeutuvien pastorien keskuudessa ja vaikutti siihen, että sitoutumista luterilaiseen oppiin haluttiin lieventää. Ja näin siis vuoden 1870 kirkkolain muutoksen kannalta suuntausten merkittävä piirre on, että ne erilaisuudellaan vakiinnuttivat jo valistuksen myötä syntynyttä erilaisten oppien rinnakkaiseloa kirkon sisällä. Toisaalta ne kyllä toivat Jumalan sanan vakavuutta ja lohdutusta ihmisten kuultaviksi, mutta ne eivät palauttaneet opillisen yksimielisyyden periaatetta kirkolliseen elämään, vaan päinvastoin vakiinnuttivat jo vanhempaa perua olevaa tottumusta monenlaisten oppien yhteiseloon. Joillekin suuntauksille oli tyypillistä ei ainoastaan keskinäinen erilaisuus, vaan myös itse oppia ja sen merkitystä arvosteleva, vähättelevä henki niin, että opilla ei ole niin väliä. Piispa Erkki Kansanaho toteaa kokoavasti tunnustuskirjojen suomennoksen vuoden 1990 alussa historiallisia asioita selittäessään tästä tunnustuspykälästä. Tunnustuspykälän muotoon vaikuttivat aikakauden teologiset ja kirkolliset virtaukset lyöden niihin omaan leimansa. Se oli siis jonkinlainen tämmöinen niin kuin erilaisten näkemysten sulatus oli siinä taustalla. Asia, joka ei kaikin puolin aivan suoraan itse sanamuodosta käy ilmi, mutta asian puolesta tästä oli kyse. Mikä näiden taustatekijöiden yhteisvaikutus sitten oli? Kun ajatellaan 1800-luvun puoliväliä, kansan keskuuteen oli näiden taustatekijöiden tähden jo monen sukupolven ajan kehittynyt tottumus erilaisten oppien olemassaoloon kirkossa. Paikallisella tasolla tämä saattoi näkyä seurakunnassa niin, että kaikki tiesivät, että jos on useampia pastoreita, yksi voi opettaa yhdellä tavalla, toinen toisella aivan selvästi eri tavoin. Mitä tästä asiasta on sanottava? Luterilaisen opin kannalta toisilleen vastakkaisten oppien esiintyminen kirkon sisällä on aivan vieras, mahdoton asia. Päätunnustus, Augsburgin tunnustus, lausuu 7. uskonkohdassaan: kristillisen seurakunnan todelliseksi yhteydeksi näet riittää se, että siinä evankeliumi yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaan saarataan ja sakramentit Jumalan asetuksen mukaisesti jaetaan. Tämä yksimielisyys oli murtunut kansankirkossa jo kauan ennen kirkkolain muutosta 1870. Ja tämä tilanne oli siis myös kirkkolain 1686 vastainen. Sen sisältämä velvoitus yksimieliseen pitäytymiseen raamatulliseen ja luterilaisessa tunnustuksessa ilmaistuun oppiin ei vastannut 1800-luvun todellisuutta. Ja nyt, kun kysymme, miksi tuo muutos, niin ymmärrettävä selitys on. Monenlaisten oppien rinnakkaiselon vakiintuminen teki välttämättömäksi sen, että tunnustuspykälän velvoittavuutta lievennettiin. Lakeja on kahdenlaisia. Toiset saavat aikaan muutoksen, toiset toteavat tapahtuneen muutoksen. Jokin vaikka arvonlisäprosentin veron muutos tietystä päivämäärästä alkaen tuo mukanaan muutoksen. Asia todella muuttuu silloin, kun laki tulee voimaan. Mutta sitten on toisenlaisia lakeja. Asia todellisuudessa on muuttunut, mutta nyt se muutos täytyy jotenkin laillistaa. Sellaisesta oli kysymys tässä muutoksessa. Sitten katsauksia ehdotuksiin uudeksi tunnustuspykäläksi. Prosessi tunnustuspykälä ja kirkkolain muutokseen oli pitkä. Ensimmäisiä askeleita tähän otettiin jo pian uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhlan, siis vuoden 1817 jälkeen. Arkkipiispa J. Tengström johti komiteaa kirkkolain uudistamiseksi. Tämä komitea ehdotti tunnustuspykälän säilyttämistä ennallaan. Olisi kuitenkin virhe ymmärtää tämä niin, että komitea olisi ollut tunnustuksellisella luterilaisella kannalla. Paremminkin se, että ei muutosta esitetty, selittyy sillä, että yhteisesti hyväksyttävissä olevaa uutta sanamuotoa oli lähes mahdotonta löytää. Tämä johtuu ylläkuvatusta opillisesta moninaisuudesta, eikä Tengströmin komitean työ johtanut tunnustuspykälän muutokseen eikä edes ehdotukseen. Muutama vuosikymmen myöhemmin, 1845, uudistustyö eteni lainoppineen professorin J.J. Nordströmin johtaman komitean työn myötä. Tämä komitea ehdotti lausuttavaksi, että kirkko tunnustaa puhdasta evankelista oppia sellaisena kuin se on perustettuna pyhässä raamatussa ja esitettynä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa. Näin tunnustuspohjasta olisi jätetty pois 3 vanhan kirkon tunnustusta ja muut 1500-luvun luterilaiset tunnustuskirjat paitsi Augsburgin tunnustus. Papisto vastusti hyvin laajana rintamana tätä ehdotusta. Vastustukseen yhtyivät monet herännäissuunnan edustajat. Myös Porvoon tuomiokapituli piti ehdotusta heikkona. Evankelisen liikkeen johtaja Fredrik Gabriel Hedberg esitti avoimen vastalauseen, koska ehdotus olisi merkinnyt tunnustuspohjan kaventamista. Hedbergin mukaan kaikki luterilaiset tunnustuskirjat tulee säilyttää tunnustuspykälässä entiseen tapaan. Nordströmin ehdotuksen osoittauduttua toteutumiskelvottomaksi perustettiin jälleen uusi kirkkolakikomitea. Sen puheenjohtajaksi tuli professori, myöhemmin Porvoon piispa, F.L. Schauman. Hänen uskonopilliset käsityksensä olivat melko vapaamielisiä. Hän oli ehdottanut yhteistyötä eri tunnustuskuntien, muun muassa luterilaisten ja ortodoksien välille. Muistamme, että tuo oli autonomian aikaa ja itäinen Venäjän vaikutus silloin ehkä tässä taustalla. Oli odotettavissa, että hänen johtamansa komitea tahtoisi lieventää sitoutumista luterilaiseen oppiin. Aiempien kokemusten nojalla Schaumanin komitea ehdotti kaikkien luterilaisten tunnustuskirjojen mainitsemista tunnustuspykälässä, niin kuin vanhassa kirkkolaissa, mutta suuri ero oli siinä, että ehdotuksen mukaan ei enää sitouduttaisi niiden oppiin, vaan peruskäsitykseen. Kirkkolaista päätettiin säätyvaltiopäivillä. Aatelisto, porvaristo ja talonpojat olivat valmiita hyväksymään komitean ehdotuksen, mutta papiston piirissä ehdotus kuitenkin herätti laajaa vastustusta. Peruskäsitystä pidettiin niin epämääräisenä sanana, että sen katsottiin riistävän kirkolta tunnustuksen ja johtopäätöstä on syytä pitää oikeana. Koska Schaumanin komitean ehdotus sellaisenaan ei voinut tulla hyväksytyksi, tarvittiin vielä muokattu ehdotus. Vuonna 1866 asetettiin uusi komitea. Siinä herännäispastori C.G. von Essen laati sanamuodon, josta sitten tuli kirkkolain ensimmäinen pykälä, jossa siis tunnustetaan sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan vanhan ja uuden testamentin kirjoihin, on lausuttu julki vanhimman kirkon 3 pääuskon tunnustuksessa, muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ynnä muissa sovintokirjaa otetuissa tunnustuskirjoissa. Ja Jumalan pyhän sana on ainoa ohje, jonka mukaan kaikkia oppia kirkossa on tutkittava ja arvostettava. Sanamuoto näyttää paremmalta kuin aiemmin esitetty pitäytyminen perusmääräyksiin. Kuitenkaan pykälän tarkoitus ei suinkaan ole sitoa kirkkoa luterilaiseen oppiin. Jos näin olisi ollut tarkoitus, niin muistamme, mitään muutosta tunnustuspykälään ei ylipäätänsä olisi tarvittu. C.G. von Essen, siis tuon sanamuodon laatija, aivan tietoisesti tahtoi etääntyä tunnustuksen sitovuudesta, ja hän toi sen myös selvästi esille. Hän kuvasi sanamuodon tarkoitusta muun muassa näin. Se asettaa vakaamman turvan tunnustuspakkoa vastaan ja vakaamman tuen tutkintovapaudelle, kun julistaa tunnustuksen korkeimmaksi laiksi sen totuuden, että Raamattu on yli tunnustusten kaikkia määräyksiä. Tunnustus ei siis tässä ole ehdottomasti ja auttamattomasti sidottu. Kirkko ei siis tässä ole ehdottomasti ja auttamattomasti sidottu perusmääräyksiinkään tunnustuskirjoissa. Näissä kirjoissa selkeästi lausuttu uskon sääntöhän voipi tämän sanamuodon johdosta tulla tieteellisen tutkinnon alaiseksi, jos Raamatusta voin näyttää perustuksen poikkeavaan uskomiseni. Saan edelleen nauttia oikeutta käydä hyvänä luterilaisena, kun olen tunnustuksen korkeimman lain suojassa. Näillä sanoillaan von Essen selkeästi asettui vastustamaan sitä kantaa, että luterilaiseen tunnustukseen pitäydytään sen tähden, että se on Raamatusta otettu ja siihen juuri tästä syystä voi ja tulee sitoutua. Näin siis tarkoituksensa mukaan kirkkolain muutos merkitsi suurta muutosta aiemman kirkkolain sisältöön ja tarkoitukseen. Ennen pitäydyttiin luterilaiseen oppiin. Uusi kirkkolaki merkitsi opillisen vapauden sallimista. Toisaalta tämä muutos vakiinnutti ja laillisti jo vallinneen käytännön. Toisaalta se loi pohjaa entistä laajemmalle opin vapaudelle. Näin historialliset taustat huomioon ottaen on siis selvää, että uusi kirkkolaki merkitsi monioppisuuden sallimista. Jos tarkoitus olisi ollut pysyä luterilaisessa tunnustuksessa, sisällöllinen muutos olisi ollut jopa mieletön asia. Muutoshalu, kuten yllä on esitetty, perustui toisaalta liberaalien ja toisaalta kirkollisten suuntausten, osin konservatiivisten, mutta kuitenkin myös tunnustuksesta poikkeavien oppien esiintymiseen. Koska kirkon ulkonainen yhtenäisyys kuitenkin haluttiin säilyttää, täytyi näille saada laillinen oikeutus. Joudumme siis vastaamaan myönteisesti kysymykseen, merkitsikö uusi tunnustuspykälä monioppisuuden sallimista kirkkolain tasolla? Nimenomaisesti siitä oli kysymys. Pääotsikossamme on myös toinen vaihtoehto. Merkitsikö uusi tunnustuspykälä tilaa luterilaiselle tunnustukselle? Tähän asiaan täytyy sen varsinaiseksi ymmärtämiseksi paneutua hieman enemmän. Historiallinen tausta huomioon ottaen. Muutos tunnustuspykälässä väistämättä merkitsi tunnustuksen merkityksen kaventamista. Vanhan tunnustuspykälän mukaan muunlaiselle kuin tunnustuksen mukaiselle opetukselle ei kirkossa ollut tilaa. Tähän lähtökohtaan verrattuna kaikki sisällölliset muutokset tunnustuspykälässä olivat kielteisiä. Uusi tunnustuspykälä parhainkin päin ymmärrettynä tarkoitti sitä, että tunnustuksen rinnalla sallitaan toisenlaisia oppeja. Ja tämä on valtava periaatteellinen muutos aiempaan tunnustuspohjaan verrattuna. Raamattu, 3 vanhan kirkon uskontunnustusta, 1500-luvun tunnustuskirjat ja kirkkolaki 1686 edustavat sitä kantaa, että kirkossa tulee vallita opillinen yksimielisyys. Apostoli Paavali opetti, minä kehotan teitä veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Atanasioksen uskontunnustus, siis yksi niistä 3 vanhan kirkon tunnustuksesta, alkaa sanoilla, sen joka tahtoo pelastua ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa, sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Augsburgin tunnustus lausuu kirkon yhteyden perustaksi yksimielisyyden evankeliumin julistuksessa ja sakramenttien toimittamisessa. Uppsalan kokouksen päätöksen esipuheessa tuodaan esiin pitäytyminen 3 pääuskon tunnustukseen ja Augsburgin tunnustukseen ja lausutaan, Näin jokainen voi saada käteensä nuo tunnustukset ja oppia niistä näkemään, että tämä uskon tunnustuksemme ei perustu mihinkään muuhun kuin profeettojen ja apostolien kirjoitukseen. Kaiken väärän opin olemme tykkänään torjuneet ja hylänneet, kantoi se mitä nimeä tahansa. Ja kirkkolaki 1686 pitäytyi oikeaan oppiin ja edellytti myös väärän opin tuomitsemista. 1870 voimaan tullut kirkkolaki edustaa vastakkaista, monenlaisia oppeja sallivaa kantaa. Ja juuri tässä on yksi tuo lakimuutoksen niin äärettömän syvää periaatteellinen merkitys. Siitä vanhasta, kristillisestä ja luterilaisesta uskosta, jonka mukaan oikeassa opissa tulee pitäytyä ja väärä oppi torjua, siirryttiin aivan toisenlaiseen ajatustapaan ja käytäntöön. Toisilleen ristiriitaisten oppien esiintymistä kirkon sisällä ei enää pidetty kauhistuksena ja asiana, joka on korjattava, vaan sille annettiin vakiintunut, lailla turvattu sija. Esitämme vielä uudestaan kysymyksen. Merkitsikö uusi tunnustuspykälä tilaa luterilaiselle tunnustukselle? Siihen voidaan vastata näennäisen myönteisesti. Varmaankaan ketään ei suljeta kirkosta tunnustuksellisuuden tähden pois, kun kerran monenlaisille opeille on tilaa. Mutta todellisuudessa on kuitenkin vastattava kielteisesti, koska luterilaisessa tunnustuksessa pysyminen merkitsee toisenlaisten oppien sulkemista pois. Vuonna 1870 voimaan tullut kirkkolaki sulkee tämän piirteen, ja siis luterilaisen opin harhat torjuvan piirteen lain myötä pois. Miten uuteen kirkkolakiin on sitten suhtauduttu, miten siihen on vedottu? Kirkon tunnustuspohja muuttui, millaisia reaktioita se herätti, mitä se on käytännössä merkinnyt. Erityisen kiinnostava omienkin seurakuntiemme historian kannalta suuri kysymys on evankelisen liikkeen suhde uuteen kirkkolakiin. Kirkollisten suuntausten joukossa oli evankelinen liike, joka erkaantui herännäisyydestä 1840-luvulla pastori F.G. Hedbergin vaikutuksesta. Evankelisuudelle oli tyypillistä halu pitäytyä luterilaiseen tunnustukseen. Liike myös julkaisi paljon Lutherin kirjoja. Edelleen jo viittasimme siihen, että Hedberg julkisesti vastusti sitä, että tunnustuspykälässä mainittaisiin 1500-luvun tunnustuskirjoista vain Augsburgin tunnustus. Kun Schumannin komitea ehdotti vain perusmääräyksiin sitoutumista, Hedberg kirjoitti enolleen rovasti A.G. Borille näin. Jos nyt uusi kirkkolakimme tulee ehdotuksen mukaisesti ensimmäisellä pykälällään avaamaan portit eksytykselle, niin me tahdomme panna vastalauseemme sekä sitä että samaa koko ehdotusta vallitsevaa epäluterilaista henkeä vastaan. Hedberg oli kuitenkin sillä kannalla, että myös tässä tapauksessa tulisi jäädä kirkonpastorin virkaan. Kun kirkkolaki tuli voimaan, Hedberg, elämänkertakirjoittaja V.A. Schmidtin arvion mukaan, näyttää olleen siihen jokseenkin tyytyväinen. Sama tyytyväisyys lienee ollut tyypillistä evankelisille laajemminkin. Professori Lauri Koskenniemi arvioi tilannetta näin. Tunnustuspykälä asiassa tapahtunut ratkaisu aiheutti evankelisten keskuudessa välittömästi suuren huojennuksen tunteen ja ilon. Koskenniemi myös arvioi tunnustuspykälän merkitystä. Vaikka uuden kirkkolain ensimmäisen pykälän sanamuoto olikin kompromissin tulos, se ilmensi kuitenkin luterilaisen tunnustuksen velvoittavuuden periaatteen ja torjui näin uskonnollisen liberalismin. Näin arvioi siis professori Koskenniemi. Minulla, mistä lainasin tätä, oli pastori Uppalan kappale. Uppala oli kirjoittanut juuri tähän kohtaan väärinkäsitys, niin kuin todellisuudessa väärinkäsityksestä on kysymys. Mutta näin siis ilmeisesti evankelinen kansa oli jotenkin siinä uskossa, että tässä jollakin tavoin asiat hyvin säilyivät. Ja Koskenniemi mainitsee evankelisten myönteisen suhtautumisen syyksi myös sen, että kirkkolaissa annettiin vapauksia maallikkosaarnalle. Liike halusi Koskenniemen mukaan käyttää tarjoutuvaa vapautta nimenomaan perittyjen uskonnollisten arvojen puolustamiseksi. Tässä olemme ristiriidan kanssa tekemisissä, sillä maallikkosaarnan vapauttaminen ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutumisen heikentyminen kulkevat käsi kädessä. Maallikkosaarna oli tavallista monissa syntyneissä suuntauksissa, myös evankelisessa liikkeessä. Mutta sen merkittävä taustatekijä on opillinen erimielisyys, miksipä muuten koko maallikkosaarnaa olisi oikeastaan edes voinut syntyä. Ja maallikkosaarna on luterilaiselle tunnustukselle vieras asia. Augsburgin tunnustus lausuu, kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsua. Näin se yleinen tyytyväisyys, joka näyttää vallinneen evankelisten keskuudessa, ja sitten toisaalta halu pitäytyä luterilaiseen tunnustukseen, ne olivat osittain toisilleen ristiriitaisia asioita. Evankelisen liikkeen myönteinen suhde uuteen kirkkolakiin ei kuitenkaan näytä olleen aivan yksiselitteistä. Totesimmehan yllä, että Hedberg, kun arvosteli Schumannin komitean ehdotusta, hän ei ainoastaan arvostellut sanamuotoa, vaan myös sen epäluterilaista henkeä. Olisi aivan mahdotonta uskoa, että tuo epäluterilainen henki olisi muutamassa vuodessa muuttunut ja että sanamuodon pieni muuttaminen olisi muuttanut asian siksi, ettei epäluterilainen henki olisi vallinnut. Kompromissista oli kysymys, niin kuin Koskenniemi tutkimuksessaan totesi. Kun jatkamme kysymystä evankeliumiyhdistyksen suhtautumisesta ja evankelisen kansan suhtautumista asiaan, tulee huomattavaksi myös evankeliumiyhdistyksen perustaminen 1873, siis aivan vähän lakimuutoksen jälkeen. Slevyn säännöissä ei ollut, siis vanhoissa säännöissä, nimenomaista yhdistystä koskevaa tunnustuspykälää, mutta sääntöjen kolmannessa pykälässä määriteltiin, kuka voi olla yhdistyksen jäsen. Tässä on hieman vanhoja sanamuotoja, mutta ymmärrän, että luen sen siinä muodossaan, kuin se oli kirjoitettu. Yhtiön jäseninä saattavat olla ainoastaan ne, jotka täydestä vakuutuksesta pysyvät kiinni luterilaisen seurakunnan puhtaassa, pyhään raamattuun perustetussa ja sen kaikissa tunnustuskirjoissa esitellyssä opissa, jotka antautuvat yhtiöön omalla työtoimellaan kirjoituksilla, lahjoilla ja testamenteilla ynnä muuta edistämään sen tarkoituksen saavuttamista. Tässä siis velvoitetaan Slevyn jäseniä pitäytymään tunnustuskirjeen oppiin. Tarkoitus on tässä mielessä sama kuin vanhassa kirkkolaissa, mutta eroaa vain hetki aiemmin 1870 voimaan tullesta uudesta kirkkolaista, jossa nimenomaan tunnustuksen oppiin sitoutumista ei mainita. Jos evankeliset todella kaikin puolin olisivat olleet tyytyväisiä uuteen kirkkolain tunnustuspykälään, ei heillä olisi ollut ymmärrettävää syytä laatia sen sisällöstä poikkeavaa pykälää omiin sääntöihinsä. Osa evankelista liikkeestä oli jo 1800-luvulla sillä kannalla, että kirkollinen yhteys toisin opettavien kanssa ei ole oikein, vaan kirkollisen yhteyden perusteena tulee olla opillinen yksimielisyys. Tälle perustalle syntyi kansankirkkoon nähden erilaisia luterilaisia seurakuntia vuodesta 1923 alkaen, ja osa näistä seurakunnista järjestyi kirkkokunnaksi vuonna 1928, ja tätä perua ovat nyt omat seurakuntamme ja kirkkokuntamme. Tunnustuksellisten seurakuntien tunnustuspykälä seuraa sisältönsä puolesta vuoden 1686 kirkkolain perintöä. Tunnustuspykälässä lausutaan, kirkkokunta tunnustaa, että Pyhän Raamatun sekä Vanhan että Uuden testamentin kaikki kanoniset kirjat ovat Jumalan omaa sanaa ja ilmoitusta, ja siis ainoa tuomari ja määrä ja opiniovaelluksen asioissa. Kirkkokunta tunnustaa lisäksi, että evankelis-luteraisen kirkon tunnustuskirjan oppi on Pyhän Raamatun puhdasta ja väärentämätöntä oppia, koska se on Raamatusta otettu, ja sitten luetellaan nuo tunnustuskirjat ja lausutaan, näiden tunnustuskirjan opin mukaan kirkkokunnassa on opetettava, kaikki opit koeteltava, kaikki mahdollisesti esiintyvät oppiriidat ratkaistava. Näin lausuessaan kirkko tahtoo pitäytyä siihen perintöön, jonka ymmärrämme saaneemme Jumalan sanasta kolmen pääuskontunnustuksen ja luterilaisen tunnustuksen välityksellä siihen perintöön, että on opillinen yksimielisyys ja samalla ilmaisemme, että emme pidä vuoden 1870 tunnustuspykälää oikeana, vaan irrottautumisena tuosta perinnöstä. Evankelisen liikkeen kansankirkosta poikkeava tunnustuspykälä vuodelta 1873 antaa perusteita ymmärtää niin, että monet evankeliset pastorit ja seurakuntalaiset käsittivät, että vuoden 1870 kirkkolaki toi muutoksen kirkon tunnustusperustaan. Monilla evankelisilla oli halu pitäytyä tunnustukseen, mikä ilmentää myös heidän kansankirkon toiminnasta erillinen toimintansa. Ja johdonmukainen seuraus tästä oli tunnustuksellisten luterilaisten seurakuntien syntyminen 20-luvulla, mutta sitä siis konkreettisesti vain vähemmistö seurasi. Sitten joitakin asioita tunnustuspykälää myöhemmästä vetoamisesta oppiin sitoutumista vastaan. Olemme joutuneet toteamaan, että kirkkolain tunnustuspykälän muutos perustui paljolti siihen, että kirkossa jo tuolloin oli toisistaan poikkeavia oppeja, ja tälle ilmiölle täytyi saada lainsuoja. Tämän tarkoituksen mukaisesti muutettuun tunnustuspykälään on myös myöhemmin vedottu. Yleisesti ottaen koko kansankirkon opin moninaisuus perustuu siihen, että kirkkolaki ei torju tätä ilmiötä. Näin voidaan sanoa myös koko siitä ajankohtaisesta keskustelusta, jossa etsitään ratkaisuja opiltaan ristiriitaisten ryhmien yhteiseloon kirkon sisällä. Tuollainen keskustelu ei tässä merkityksessä olisi mahdollista, jos olisi opin yksimielisyyden periaate selvillä ja voimassa. Kirkkolain tunnustuspykälä on myös nimenomaisesti käytetty perusteena sille, että luterilaiseen tunnustukseen ei tarvitse pitäytyä. Vuosien 64-78 arkkipiispa Martti Simojoki kirjoitti, kirkkolakimme ensimmäisessä pykälässä ei sanota, että kirkkomme tunnustaa pyhän raamattuun perustuvaa ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa ilmilausuttua oppia, vaan raamattuun perustuvaa ja tunnustuskirjoissa ilmilausuttua uskoa. Sananvalinta ei ole satunnainen. Kirkko ei tunnusta oppia Kristukseen, vaan uskoa Kristukseen. Oppi on tämän uskon tulkintaa. Oppi on ainoastaan tulkintaa. Yllä mainittu lausuma on tunnustuspykälän muutoksen tarkoituksen mukainen. Luterilaiseen oppiin sitoutumisesta luovuttiin, usko ja oppi erotettiin asioiden laidan vastaisesti toisistansa, ja tunnustuskirjan oppisisältö ei siis kirkkolain ensimmäisen pykälän mukaan ole asia, johon kansankirkko olisi sitoutunut. Yhteenvetona vielä muutama asia. Kirkkolain tunnustuspykälän muutosta 1870 voidaan hyvällä syyllä sanoa sitä edeltäneen opillisen moninaisuuden lisääntymisen johdonmukaiseksi seuraukseksi. Sen turvin kirkon ulkonainen yhtenäisyys saattoi säilyä huolimatta siitä, että sen sisällä oli mitä erilaisinta opetusta. Tällaisen erilaisuuden sallimisen myötä tuli valtava muutos aiempaan kirkkolakiin verrattuna, joka velvoitti yksimieliseen pitäytymiseen raamatun sanaan ja luterilaiseen oppiin. Suuri murros oli juuri siinä, että sekä raamatussa, vanhan kirkon tunnustuksissa että luterilaisissa tunnustuskirjoissa mainitusta opillisen yksimielisyyden periaatteesta kirkkolain tasolla luovuttiin. Tietoni ei ole tullut, että kirkkolain muutoksen valtavaa merkitystä juuri yksimielisyyden periaatteen murtumisen kannalta olisi muutosprosessissa juuri käsitelty, vaikka en suinkaan kaikkea, mikä asiaan liittyy, ole voinut lähdetietoina tutkia. Mutta tämä se, että jos oli ollenkaan tai luultavasti korkeintaan heikko ylipäätänsä taju siitä, kuinka suuresta asiasta oli kysymys, kun yksimielisyyden periaatteesta luovuttiin, asia selittynee sillä, että tuohon aikaan monien oppien esiintyminen kirkossa oli niin vakiintunut asia, ettei muuta enää edes oikein osattu toivoa ja ajatella. Periaatteellisesti muutosta vastustavaa henkeä oli evankeelisessa liikkeessä. Tämän osoituksena voidaan pitää sitä, että vain 3 vuotta lainmuutoksen jälkeen Sleyn sääntöjen 3. pykälässä edellytetään jäseniltä sitoutumista luterilaisten tunnustuskirjeen oppiin. Tämä sitoutuminen kuitenkin kansankirkon sisällä on yksityiseen mielipiteeseen verrattava asia, sillä olivathan Sleyn jäsenet myös monioppisen kansankirkon jäseniä. Olisi virhe ajatella, että evankelisten kanta olisi ollut johdonmukaisesti tunnustukselle myönteinen, sillä kirkkolain laajemman muutoksen myötä annettiin vapauksia myös maallikkosaarnalle, jonka asian Koskenniemi tutkimuksessaan esittää evankelisten kannalta myönteisenä. Ja toisaalta luterilainen tunnustus juuri ilman kutsua opettamisen torjuu. 20-luvulla syntyneet tunnustukselliset luterilaiset seurakunnat omaksuivat vanhan kirkkolain mukaisen tunnustuspykälän. Ne haluavat edustaa sitä luterilaista kirkollisuutta, joka uskonpuhdistuksen perintönä sitoutuu yksimielisesti Raamattuun ja siitä otettuun luterilaiseen tunnustukseen. Jos haluamme katsoa eteenpäin siihen keskusteluun, joka voi jossain mielessä on ajankohtaista ja mitä voisi tulevaisuudessa tulla, olisi juuri tämä yksimielisyyden periaatteen merkitys ja se, että todellisesti tästä 1870 jo luovuttiin ja kuinka sitten niiltä osin kuin mahdollista asiaa voitaisiin palauttaa.